Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali bisa berada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini di tempat ini ya. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan tertulis demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan padamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini menurut orang bijak setidaknya ada 3 hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Ada 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan yang namanya kelahiran. Betul? Ada yang bisa menghindari kelahiran? Kalau membatasi kelahiran ada. Dengan cara apa? KB ya. Tapi menghindari kelahiran itu tidak mungkin. Wayahe lahir, ya lahir. Ada orang yang menggunakan KB kemudian berbicara dengan saya begini, Pak, saya sudah menggunakan KB, tapi kok bisa hamil? Ya, itu artinya wayahe lahir, wayahe melahirkan, ya waktunya akan datang, gak bisa dihindari, tapi bisa dibatasi. Ya, yang kedua, hal yang kedua yang tidak bisa dihindari adalah bertambahnya usia dan bertumbuhnya fisik. Secara manusia, bertambah usia dan bertumbuh fisik itu tidak bisa dihindari. Bisa dibatasi enggak? Bisa. Dengan cara apa? Kalau bertumbuh ya, bertambah usia, bertumbuh, tambah besar, tambah lebar, tambah tinggi, bisa dibatasi dengan apa? Diet ya. Tapi tidak bisa dihindari ya. Saya termasuk orang yang langsung, bukan langsing ya. Jadi berusaha untuk jadi langsing dengan cara apa? Diet menurut saya diet. Tapi kalau istri saya enggak diet katanya ya. Bisa saudara dibatasi. Yang ketiga, terkait dengan kematian. Kematian itu tidak bisa dihindari. Itu sifatnya pasti. Meski kita tidak tahu umur berapa kita akan kembali, tapi itu sifatnya pasti. Bisa diupayakan untuk hidup enggak? Bisa. Kalau orang sudah sekarat, bisa diupayakan untuk hidup? Bisa. Melalui perawatan dokter, obat-obatan, dan seterusnya. Tetapi kematian itu sendiri tidak bisa dihindari. Kalau wayahe mati, ya mati. Gitu ya. Beberapa waktu lalu jemaat di Pacar, ada yang nyebrang jalan cuma disenggol sedikit sama motor. Ya. Senggol sedikit sama motor, jatuh, masih sadar, dibawa ke rumah sakit. Ya, dokter bilang, gak apa-apa kok ini, gak apa-apa katanya. Berapa hari kemudian meninggal. Saudaranya memberikan kesaksian, seharusnya tidak mati. Kenapa wong fisiknya bagus kok, wong fisiknya sehat kok. Saya kebetulan saya memimpin ibadah tutup peti, jadi saudaranya itu memberikan kesaksian. Tapi Pak, namanya wayahe jalannya, wes sudah ditentukan Tuhan mati ya mati. Gitu. Itu artinya tidak bisa dihindari. Saudara, 3 hal ya. Nah, hari ini kita akan memfokus belajar pada hal yang kedua, yang namanya bertambah dan bertumbuh. Seseorang yang usianya bertambah itu akan diikuti oleh pertumbuhan secara fisik. Semakin umurnya bertambah, maka fisiknya pun bertambah sesuai dengan batas pertumbuhan yang ada pada diri orang itu. Kecuali sebaliknya, umurnya bertambah tapi fisiknya tidak bertumbuh, itu karena ada kelainan sudah. Kita tidak bicara itu, kita bicara yang normal ya. Yang usianya bertambah dari usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, itu terjadi pertambahan usia diikuti dengan pertumbuhan secara fisik. Namun saudara, ada satu hal yang sering kali terjadi dan ini menjadi kehidupan kita yang perlu kita pikirkan bersama. Seseorang yang bertumbuh secara fisik itu belum tentu bisa diikuti dengan pertumbuhan secara rohani. Betul? Seseorang yang secara fisik, secara usia bertambah, secara fisik bertumbuh, belum tentu diikuti dengan pertumbuhan rohani yang benar. Kenyataannya di dalam gereja-gereja Tuhan, banyak orang yang secara fisik sehat, secara usia terus bertambah, tapi kerohaniannya bisa disebut sebagai bayi rohani ya. Bisa disebut sebagai orang-orang yang belum dewasa secara rohani. Dan ini nampak di dalam apa, Bapak Ibu? Di dalam sikap dan perilaku ketika berelasi dengan komunitas umat Allah. Itu akan kelihatan sekali. Saudara, ini terjadi hal yang sederhana ya. Kami baru retreat kemarin ya. GKA Gloria Pacar itu baru retreat pekerja. Nah, biasanya sebelum retreat kan kita doa, kita doa, kita doa ya. Tapi ada sebagian orang mungkin tidak berdoa. Jadi ketika ada sedikit saja masalah terjadi, seharusnya masalah itu tidak perlu dibesarkan. Kemudian muncul di grup majelis HT gitu ya. Nah, bagi saya ini jadi bencana nasional. Kalau sudah muncul di grup HT dan majelis, ini sudah jadi grup apa bencana nasional. Seharusnya itu tidak perlu dibicarakan ya, tidak perlu dikumandangkan. Kalau di luar, di iklan di luar, kita dengar apa? Kalau masalah kecil itu harus di apa? Di apa? Dibesar-besarkan? Enggak. Masalah kecil kalau boleh dihilangkan. Masalah yang besar kalau boleh dibuat lebih besar, lebih kecil. Kenyataannya tidak demikian, bukan? Ketika kita hidup berjemaat, kenyataan sebaliknya. Masalah yang kecil bisa dibuat jadi besar. Yang seharusnya itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kehidupan komunitas umat Allah. Tidak ada kaitannya dengan pelayanan, tapi kenyataannya bisa terjadi. Ini yang disebut dengan bayi-bayi rohani. Tidak dewasa secara rohani. Nah, saudara, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ini menuliskan beberapa hal penting bagaimana supaya kita ini bisa dewasa secara rohani. Ditulis di dalam bentuk negatif, kita pelajari di dalam pengertian yang lebih positif. Supaya kita apa? Kita bisa bertumbuh secara rohani. Ya. Yang pertama, Paulus menyebut jemaat di Korintus itu manusia duniawi. Nah, kita akan belajar maknanya ya. Manusia duniawi yang pertama. Yang kedua, Paulus menegur mereka karena ada iri hati dan perselisihan. Dan yang ketiga, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang favoritisme pemimpin. Ini hati-hati saudara ya. Karena ini tanda daripada manusia-manusia yang tidak dewasa secara rohani. Artinya mereka masih berkutat, masih hidup di dalam cara pikir manusia duniawi. Nah, mari kita dalami bagian ini satu persatu ya. Yang pertama, Paulus menyebut mereka manusia duniawi. Ayat yang pertama saya bacakan sekali lagi. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Manusia duniawi. Saudara, istilah manusia duniawi dalam bahasa aslinya itu disebut dengan istilah sarkinos. Dan ini manusia duniawi diartikan dalam pengertian yang umum. Namun kalau kita lihat, saudara, kalau di dalam pengertian yang lebih spesifik, Paulus menggunakan istilah sarkinos ini menunjuk kepada manusia yang dikuasai oleh kedagingan. Ya, coba kita perhatikan Roma pasal 7 ayat 14 ya. Roma pasal 7 ayat 14 firman Tuhan tertulis di sana demikian. Roma pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara, manusia duniawi itu artinya manusia yang dikuasai oleh kedagingan, yang terjual di bawah kuasa dosa. Pertanyaannya, apakah orang Korintus adalah yang dinasihati oleh Paulus ini adalah orang yang belum percaya? Oh tidak. Ternyata kalau kita membaca surat 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2, kita menemukan indikasi yang kuat di sana bahwa orang-orang di Korintus sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengenal Injil. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, namun mereka tidak hidup dikuasai oleh roh Tuhan, tetapi sebaliknya mereka dikuasai oleh kedagingan. Manusia duniawi, begitu kata Paulus. Jadi ketika Paulus berkata di dalam ayat yang pertama itu, maksudnya artinya bahwa jemaat di Korintus meski mereka sudah menerima Injil dan percaya kepada Kristus, namun hidupnya masih dikuasai kedagingan. Jemaat di Korintus belum dewasa di dalam Kristus. Mereka belum dewasa, kenapa? Karena mereka masih dipengaruhi sifat-sifat kedagingan itu. Saudara, pertanyaannya sederhana bagi kita. Di dalam gereja kita, di dalam kita berrelasi dengan satu dengan yang lain, apakah kita menemukan contoh yang sama atau perilaku yang sama? Ada enggak? Ada. Ada satu pertanyaan begini, kenapa banyak gereja pecah? Kenapa banyak gereja pecah? Salah satunya ya ini, sifat kedagingan. Ya, manusia yang dikuasai oleh kedagingan. Dan ini sangat berbahaya sekali, ya. Seharusnya bagi Paulus dia berbicara dengan pengertian yang benar. Ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka hidup dengan roh, seharusnya mereka ini bisa dikategorikan sebagai manusia rohani. Mereka dikuasai oleh roh, dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh sifat kedagingan. Saudara, banyak contoh hal seperti ini terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga apa? Umat Tuhan menjadi pecah belah. Gereja Tuhan menjadi terpecah belah. Bapak Ibu, hal yang sederhana itu terjadi, ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani bersama-sama, sering kali terjadi apa? Perselisihan. Sering kali terjadi perpecahan. Kenapa? Karena masing-masing kita dikuasai oleh sifat kedagingan kita. Ya, meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan, meskipun kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, tapi kita dikatakan masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita. Saudara, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, ya. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang Kristen kadang-kadang dia menjadi kecewa ketika dia mengenal orang Kristen yang sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam gereja seringkali terjadi hal yang demikian. Satu waktu ada seorang majelis bicara begini dengan saya. Pak, waduh, ternyata jadi orang Kristen ini gak gampang. Ini kamu majelis baru ya. Gak gampang. Kenapa? Ternyata kalau di luar orang Kristen berrelasi dengan dunia luar, dengan yang belum percaya, nampaknya orang Kristen ini paling baik gitu. paling baik. Tapi ketika ada dalam gereja Tuhan, saya baru ngerti ternyata orang Kristen macam kayak gini. Saudara, kalau sudah sampai pada pernyataan demikian, berarti apa yang dilihatnya? Berarti apa yang dilihatnya? Yang dilihatnya adalah hal-hal yang disebutkan tadi. Dikuasai oleh kedagingan, manusia duniawi. Nah, saudara, mari kita pikirkan hal ini. Kalau kita ingin dewasa di dalam Kristus, mari kita lawan yang namanya manusia duniawi ini. Kita berupaya, berusaha. Memang bukan karena kekuatan kita menjadi lebih baik, lebih suci, bukan. Tapi karena Roh Kudus Tuhan memampukan kita, menolong kita. Supaya apa? Kita menjadi manusia yang rohani, yang tidak dikuasai kedagingan. Dan ini butuh perjuangan, butuh waktu. Ya, butuh waktu. Di retreat kemarin, kebetulan saya retreat pekerja gereja pacar, kebetulan saya ini memegang kelompok yang STW dan TT. STW itu setengah tua dan TT tua-tua. Jadi kamu bisa bayangkan saya memimpin kelompok orang yang tua-tua, mulai umur 80 tahun dan yang paling muda tuh saya. Umur saya 43 tahun, tapi saya memimpin sharing dengan orang-orang yang usianya di atas saya itu terpaut 10 tahun. 53 paling muda. Paling muda loh ya. Yang paling tua 80 tahun. Nah, saya tanya, ketika mereka, ada yang pernah jadi majelis lama, ketika saya ngomong dengan mereka, apa yang menarik dari kehidupan orang Kristen dalam gereja? Langsung hampir semuanya komentar negatif. Rasanya gak ono, Pak. Kok gak ono? Masa gak ada yang menarik dalam kehidupan komunitas umat Tuhan dalam gereja? Semua ngomongnya apa? Hampir semua tuh ngomongnya gak ono, Pak. Kenapa? Karena ternyata setelah kita tahu dalam gereja, ya cuman kita bisa apa? Ngelus dodo, maklumlah. Namanya masih manusia, katanya. Saudara, ini berarti apa? Ada di antara kita orang-orang yang sudah percaya Injil, sudah mengenal Injil, yang katanya Roh Kudus itu ada dalam hati kita, tetapi kehidupan kita tidak berubah. Bahkan ada satu anggota kelompok saya itu dipaksa sama istrinya ikut. Coba bisa bayangkan ya, istrinya aktivis dipaksa sama istrinya ikut acara ini. Makanya sepanjang dia mengikuti acara itu, ya, mukanya gak ada senyum. Saudara lihat ya, ini aktivis loh ya, seorang pelayan. Saudara, bukankah hal ini yang menakutkan? Ada banyak jemaat Tuhan masih hidup di dalam manusia duniawi. Seharusnya kita berupaya untuk hidup secara rohani. Berupaya melakukan hal-hal yang bersifat rohani itu dalam hidup kita. Meskipun sulit. Nah, itu perjuangan kita yang pertama. Yang kedua, dikatakan Paulus menegur mereka karena ada iri hati dan perselisihan. Paulus tidak hanya mengingatkan mereka tentang manusia duniawi, tetapi ciri manusia duniawi yang kelihatan itu adalah dalam ayat yang ketiga, Paulus menyebut dengan kata iri hati dan perselisihan. Perhatikan, iri hati dan perselisihan. Nah, selanjutnya saudara, kalau kita memperhatikan dua kata ini muncul, ada beberapa ayat firman Tuhan memunculkan dua istilah ini, baik dipakai secara bersamaan maupun dipakai secara kontinuitas, berlanjut begitu ya. Coba kita perhatikan Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13, Paulus menuliskan satu kalimat ini demikian. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Perhatikan dua kata ini digandeng bersama. Perselisihan dan iri hati. Di dalam 1 Korintus 3 dua kata ini juga dipakai secara bersamaan. Iri hati dan perselisihan. Yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 20 ya. 2 Korintus 12 ayat 20 saya membaca demikian. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, dan seterusnya. Perhatikan di sini perselisihan dan iri hati. Ya. Dua istilah ini juga dipakai secara berkelanjutan. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 20, ya. Dikatakan Galatia 5 ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah dan seterusnya. Perselisihan dan iri hati juga dipakai untuk melanjutkan menuju pada satu hubungan kontinuitas. Sehingga ada seorang mengatakan begini, bahwa kedua kata ini sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Perselisihan muncul karena adanya iri hati. Sudah setuju? Perselisihan muncul karena adanya iri hati. Setelah saya mempelajari, saya menyimpulkan, memang dalam konteks manusia duniawi, memang dalam konteks manusia dikuasai oleh keinginan daging, perselisihan muncul umumnya karena iri hati. Tapi dalam konteks Kristen hari ini, kita perselisihan muncul oleh karena apa? Karena apa yang kita yakini benar, betul? Betul? Kalau bagi level hamba Tuhan, bagi level dosen, biasa kita kenal dengan istilah apologetik. Apologetika itu apa sih? Kita berupaya mempertahankan iman kita sesuai dengan keyakinan kita. Saudara, kadang-kadang dua hamba Tuhan di sekolah teologi yang sama bisa berbeda pandangan. Tidak jarang ketika orang mempertahankan iman di luar berakhir dengan perselisihan. Ada orang-orang, ada pendeta-pendeta di Surabaya ini dengan sangat tegas kalau bicara iman Kristen, sehingga memunculkan perselisihan dengan orang-orang lain atau kelompok-kelompok lain. Itu real, saudara. Ya. Ketika saya dipindahkan di Pacar 2017 itu ya, kemudian kita diminta hamba-hamba Tuhan untuk coba mengadakan evaluasi terhadap ibadah ya. Nah, saya membuat penilaian ya, evaluasi terhadap ibadah dalam 5 segmen. Yang pertama urutan liturginya, yang kedua terkait dengan penampilan yang mimpin, yang ketiga terkait dengan masalah lagu-lagu, yang keempat terkait dengan ketepatan waktu, dan yang kelima terkait dengan seluruh penata layanan, para pendukung pelayanan termasuk pemain musik, backing vokal dan seterusnya. Ukurannya itu adalah baik, cukup, kurang, kurang baik. Saudara, hanya kurang baik ini loh ya. Ada yang memperdebatkan siapa yang berhak menentukan bahwa dia melayani kurang baik. Waduh, sudah cuma satu kata loh ya. Saya bilang, kan kalau gak setuju tinggal dihapus saja. Betul gak? Tapi ada yang, oh gak bisa, kita gak boleh gampang-gampang menuliskan. Kemudian apa? Hapus-hapus begitu katanya. Wah, ini cari gara-gara orang ini gitu kan. Tahu model saya juga ya. Ada juga yang lain berpendapat, gak bisa begitu. Kalau buat penilaian harus spesifik. Lagunya, misalnya him yang seperti apa gitu. Waduh, saya bilang kalau begini lama-lama jadi ahli farisi kita ya. Saudara, hal-hal demikian kita mempertahankan keyakinan kita masing-masing, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan. Itu dalam hal yang kita yakini benar loh saudara. Padahal saudara meyakini benar dengan saya meyakini benar, belum tentu mana yang lebih benar. Begitu? Enggak juga. Tetapi ada orang yang ngotot memang, yang merasa paling benar diantara semuanya. Dan ini yang susah saudara. Ya. Ini bukan doktrin inti. Kecuali kalau ini doktrin inti, mungkin kita akan berdebat dengan sangat hebat. Tapi kalau ini cuman, ini lagu him ini, dua apa tiga ya. Nah nyanyi lima lagu, lagu him satu, lagu yang lain kontemporer. Apa ini? Ibadah apa ini? Waduh, saudara kalau sudah begitu-begitu, rasanya seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Tapi kita perlu kesepakatan ya. Kita perlu kesepakatan supaya tidak apa? Tidak jadi sandungan bagi orang lain. Soalnya kadang-kadang kita, saya terutama ya, orang, beberapa orang tahu Pak Otnil ini temperamental ya. Kalau dulu saya mimpin remaja gimana? Nah, yang mau nikah senyum-senyum ya. Nah, saya pernah ribut dengan majelis di tempat ini dalam rapat, ribut hebat saudara ya. Saya ribut hebat dengan majelis. Mereka tahu saya ini orangnya keras ya. Sini ada majelis Pak Randy. Pak Randy pasti tahu, pernah ingat ya. Nah, saudara itu contoh. Tapi kadang-kadang ketika kita mulai belajar memikirkan hal yang rohani, kita kembali lagi memikirkan hal-hal yang demikian dengan lebih baik. Ya. Bukan berarti kita merasa ini lebih baik, bukan. Tapi kita mengupayakan hal-hal rohani itu nampak di dalam kehidupan berjemaat kita. Memang kalau orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, perselisihan muncul itu karena iri hati. Tapi berbeda dengan kita, seharusnya orang-orang percaya, seharusnya kita meminimalkan perselisihan itu dengan cara bagaimana kita mengarahkan orang pada kebenaran. Dan itu bukan hal yang mudah bagi saya. Bagi saudara juga mungkin bukan hal yang mudah. Tapi ini butuh perjuangan. Butuh apa? Butuh kebersamaan, kesatuan hati, mau belajar kerendahan hati dan seterusnya. Mari coba kita pikirkan hal ini bersama-sama saudara. Yang ketiga, Paulus itu mengingatkan mereka tentang orang-orang di Korintus, tentang favoritisme pemimpin dalam ayat 4. Ini salah satu bentuk perselisihan yang muncul, yang membuat orang itu tidak dewasa secara rohani. Saudara, memberi penghormatan yang lebih kepada seorang pemimpin rohani itu tidak selalu salah. Perhatikan, ini penting kalimatnya ya. Memberi penghormatan lebih baik kepada seorang pemimpin rohani tidak selalu salah. Ini ada dasar ayat Alkitabnya. Coba kita buka 1 Timotius 5 ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Paulus memberi nasihat agar penatua-penatua yang pimpinannya baik mendapat penghormatan dua kali lipat, terutama mereka yang bekerja keras dalam berkhotbah dan mengajar. Betul ayatnya? Ya. Bagaimanapun, ayat ini tidak berarti bahwa penatua yang kepemimpinannya kurang baik atau yang tidak berkhotbah atau tidak mengajar dengan tidak layak, kemudian kita tidak menghormatinya. Mereka tetap harus mendapatkan penghormatan walaupun tidak sebesar penatua yang kepemimpinannya baik tadi. Namun dalam kasus di Korintus ini berbeda, saudara. Mereka telah melangkah terlalu jauh. Mereka memilih pemimpin tertentu sesuai keinginan mereka sekaligus menyerang pemimpin yang lain. Saudara pernah menemukan hal yang demikian? Oh, kita mau ini, tapi menolak yang ini. Jemaat di Korintus melakukan yang sama. Ketika mereka memilih Paulus, mereka menolak Apolos. Ketika mereka memilih Apolos, mereka menyerang Paulus. Saudara, ini yang Paulus sangat sayangkan. Ini yang Paulus sangat sayangkan, saudara. Jemaat di Korintus tidak sadar bahwa sikap yang demikian menimbulkan perselisihan dan pertikaian yang dalam di antara jemaat Korintus sendiri. Nah, Paulus sangat menentang sikap-sikap yang demikian. termasuk jemaat yang mengidolakan Paulus pun Paulus tegur. Saudara, memilih pemimpin itu kadang-kadang harus sesuai dengan hati nurani kita. Kadang-kadang kita terjebak pada bagian itu. Tapi coba lihat apakah pemimpin itu benar sesuai kehendak Tuhan ataukah tidak. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana kita memilih bukan karena keinginan kita, tapi memang karena pemimpin itu benar. Itu yang seharusnya dilakukan. Saudara, kalau kita melihat konstelasi politik, nah bahasa duniawi begitu ya, konstelasi politik, pertikaian politik yang hari ini ada, kadang-kadang kita memilih itu, ada orang memilih dengan membabi buta, betul? Si ini harus begini, si ini harus begini. Kalau yang lain harus lihat apa yang sudah dilakukan. Saudara, kembali, kita orang Kristen jangan terjebak pada dua kubu pemikiran yang demikian. Ketika kita memilih pemimpin, apakah pemimpin ini punya standar yang jelas? Minimal penerapan firman Tuhan, meski itu tidak langsung. Karena kalau orang yang bukan percaya, kalau orang yang belum percaya tidak mungkin mengerti firman Tuhan. Tapi setidaknya ada prinsip-prinsip umum yang digariskan, yang meski kita bukan orang yang terlibat di dalam politik, dunia politik, tapi kita tahu. Misalnya Roma 13 itu memberikan garis jelas tunduk kepada pemerintah yang resmi. Ya. Tunduk kepada pemerintah yang ada, karena pemerintah yang ada adalah wakil Tuhan. Ya. Dan pemimpin yang ada sekarang kita lihat, apakah pemimpin yang semena-mena? Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen tidak terjebak pada manusia duniawi yang hanya mementingkan keinginan sendiri tanpa melihat kebenaran dan kehendak Tuhan di dalamnya. Saudara, saya ingin menarik refleksi umum dari bagian ini. Bagaimana dengan setiap kita yang mengaku menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah dewasa? Sudah menjadi orang Kristen yang dewasa? Ada perkataan yang menarik, Bapak Ibu. Menarik untuk kita pikirkan. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang meninggalkan manusia dunia dan berusaha terus-menerus hidup secara rohani. Orang Kristen yang dewasa bukanlah orang Kristen yang mudah terjebak pada iri hati dan perselisihan, tetapi hidup berdasarkan kebenaran. Orang Kristen yang dewasa bukanlah orang Kristen yang milih-milih pemimpin sesuai keinginannya, tetapi memilih pemimpin yang benar sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Dan ini mengarah pada satu kutipan yang saya kutip dari internet, dan menurut saya ini jadi satu refleksi bagi kita sebagai jemaat Tuhan pagi hari ini. Ya, dituliskan begini, kedewasaan seorang Kristen itu tidak ditentukan dari berapa lama ia menjadi seorang Kristen. Betul? Ada yang sudah 20 tahun jadi orang Kristen, dewasa secara Kristen? Belum tentu. Ada yang sudah 50 tahun jadi orang Kristen, dewasa secara Kristen? Belum tentu. Seorang Kristen, kedewasaan seorang Kristen tidak ditentukan dari seberapa tinggi jabatannya dalam gereja. Anda setuju dengan perkataan ini? Ada orang yang sudah melayani, bahkan menjadi majelis, kadang-kadang tidak dewasa juga secara rohani. Bahkan ada hamba Tuhan yang tidak dewasa juga rohaninya. Ya. Nah, kita ini proses, semua by proses. Kedewasaan seorang Kristen itu tidak ditentukan dengan seberapa sibuk dirinya dalam pelayanan. Anda setuju? Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan kadang-kadang juga bukanlah orang yang dewasa secara rohani. Tidak menunjukkan bahwa dia dewasa. Tetapi kedewasaan seorang Kristen itu ditentukan dari ketaatannya kepada firman Tuhan dan usahanya melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya setiap hari. ini yang menurut saya kita gumulkan terus dan menjadi perjuangan kita. Kadang-kadang kita selisih pendapat dengan yang lain, langsung gak mau ke gereja ya. Ketika ide-ide kita terhadap pelayanan tidak disetujui, kita tidak mau terlibat lagi dalam pelayanannya. Kalau ini yang terjadi, maka kita bukanlah orang Kristen yang dewasa. Ketika mungkin kita tidak dihargai atau ditolak, mungkin kita tidak mau lagi terlibat dalam pelayanan dan urusan gereja. Saudara, kalau ini yang terjadi, kita tidak dewasa secara rohani. Perlu kita memikirkan hal ini lebih serius, supaya kita terus bertumbuh dengan lebih baik. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya dan kehendak Tuhan. Amin.